ومرضى السكري، وأيضا لنتعرف على الإجابة على إحدى الأسئلة المطروحة في هذا العدد. الدكتور معنا على الهواء، إذا مساء الخير دكتور حسن يونس، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق مرة أخرى، وشكرا طبعا على الوقت الذي تعطيه لمستمعي ومستمعات إذاعة الشرق لتصحيح كثير من الأفكار وأيضا لكثير من المعلومات التي تعطيها لنا في مجال التغذية.
شكرا لك سيد الزهور وللمستمعين الكرام، ومرحبا بكم أيضا
دكتور. إذن بداية أذكر المستمعين أن حضرتك رئيس قسم التغذية في معهد يونيلاسال في مدينة بوفي، وأيضا حضرتك إمام لمسجد السلام في مدينة بوفي. قبل أن نتحدث عن التغذية طرحت سؤال على المستمعين، وطبعا الإجابة نتركها لك دكتور حسن يونس. إذن ما هي الصورة التي ورد فيها قوله تعالى وبالوالدين إحسانا؟
بارك الله فيك يعني على هذا الطرح وعلى هذا السؤال. هي صور كثيرة ورد فيها وبالوالدين إحسانا وبوالديه إحسانا، لكن إذا كان ولابد كلمة وبالوالدين إحسانا هي سورة الإسراء، وقضى ربك، يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لكن ورد اللفظ أيضا في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ورد أيضا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسبحان الله سيد الزهور، يعني هذا الربط بين عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به والربط المباشر بواو العطف وبالوالدين إحسانا، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لا يمكن أن تعبد الله حق العبادة دون أن تكن يعني بارا بوالديك، دون أن تحسن إلى والديك. والإحسان إلى الله من خلال العبودية، يعني عندما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم دلني على الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جعل الله صفة الإحسان للوالدين وربطها بعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني الموضوع مهم جدا جدا، وآيات كثيرة وردت. يعني أنا أحصيت تقريبا 9 سور ورد فيها الحديث عن بر الوالدين، بالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير في سورة لقمان وغيرها، سورة مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي إلى آخر الآية. حتى ولو يعني سبحان الله أمر الوالدين بمعصية ما، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى ولو بأقصى الحدود لابد أن نبقي الصحبة معهم إن شاء الله على أحسن ما على أحسن، واخفض جناح الذل لهما من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الجنة تحت أقدام الأمهات، لحديث كثيرة أيضا في هذا الموضوع.
هذا هو الهدف طبعا من طرح هذا السؤال اليوم. طبعا أنا أعرف أن المسلمين كلهم يعرفون أن الصورة التي وردت فيها العبارة من خلال القرآن الكريم، لكن الهدف هو أن المستمعين يتوقفون وربما يتفكرون هذا القول من الله سبحانه وتعالى، وكيف ربط يعني عبادته برضا الوالدين وبالإحسان إلى الوالدين. إذن هذا فيما يخص الموضوع الأول.
لو سمحت لي فقط حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في عند مسلم، الحديث صحيح، وفعلا عندما يسمع الإنسان لابد أن يرتجف للأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يعني رغم أنفه يعني فيها نوع من الإهانة، إنه لا أفلح ولا أنجح. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وكأن يعني وجود الوالدين وكبرهما في السن مفتاح للجنة. وهنيئا، وأنا أقولها يعني نصيحة أقولها لنفسي، الحمد لله الله يحفظ للوالدة ويمد في عمرها ورحمة الله على الوالد، لكن هنيئا لمن كان والديه أو أحدهما كبرت سنه بر لهما، البركة في الوالدين، اللي يريد بركة في الرزق، بركة في العمر، اللي يريد جنة الدنيا وجنة الآخرة فليهنأ بفضل الله سبحانه وتعالى أنه أكرمه عنده والدين أو أحدهما. ما يجعل أبوه أو أمه يموت قبل أن يحصل منهما على مفتاح الجنة، هذا بتعبير مجازي. إن كان لنا والدين أو أحدهما وجب علينا أن نرضيهما حتى نكسب إن شاء الله مفتاح الجنة. لكن أعطي نصيحة وأنتهي في هذا الموضوع. أيضا بالنسبة للوالدين، أعينوا أبناءكم على بركم. يعني قد يكون بعض الآباء شوية عندهم متشددين ربما مع العمر، لكن نقول لهم عاونوا أولادكم حتى يبروكم، يعني إن شاء الله خير البر.
نعم دكتور حسن يونس، يعني لا يمكن أن أقفل هذا الموضوع قبل أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. نحن موجودون في أوروبا وكثير من الأبناء هم نتيجة زواج مختلط، وربما الأم أو الأب لا علاقة له بالدين، فبالتالي تحس أن تعامل معه تعامل غير لائق، لأنه يقول لك لأنه هذا لا يهتم بالدين ولا يهتم بالصلاة ولا يصوم ولا. ماذا نقول لهؤلاء الناس وكيف نتعامل مع هؤلاء الأهل سواء كان الأب أو الأم؟
يعني سبحان الله، الزواج قسمة ونصيب. لا يعلم الإنسان أين يولد ولا أين يموت ولا يعلم مع من يتزوج. وإن كان هناك طبعا أسباب معينة، وإن كان هناك نصائح معينة ننصح بها الشباب والشابات، يعني أن يضعوها نصب أعينهم عندما يختاروا يعني زوجهم أو زوجتهم. بالرغم من ذلك نحن نقول للآباء، طبعا إن كان الابن وجد زوجة صالحة وتوفرت فيها شروح الخلق، يعني شروط الخلق، أو الأخت أو الشابة وجدت زوجا فيه من كان من أتي يقول من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا، حتى لا نكون عائق أمام الوالدين. وحتى الوالدين نقول لهم يعني لا يعني تتغضبوا على أبنائكم، بل أعينوهم على بركم. بعض الآباء، وأنا أتوني يعني أسئلة كثيرة في الموضوع، يستعمل ورقة رضا الوالدين للوقوف أمام مشروع يريد ابنه أن يقوم به أو ابنته. طبعا نحن نتكلم ضمن الأخلاق والدين والشروط المعروفة، فمن أتاه يعني مرضي الدين والخلق دعوهم فليتزوجوا، والله أعلم.
نعم، إذن رضا الوالدين واجب علينا كيفما كان هؤلاء الوالدين، وطبعا رضاهم من رضا الله سبحانه وتعالى. دكتور حسن يونس، إذن سنتوقف مع محطة إعلان يا دكتور إذا سمحت 3 دقائق، ونعود لنتحدث عن موضوع التغذية ومرض السكري. نعود إليكم مباشرة وإلى الدكتور حسن يونس الأخصائي في التغذية رئيس قسم التغذية بمعهد يونيلاسال بمدينة بوفي لنتحدث عن التغذية ومرض السكري. طبعا التغذية المتوازنة ممكن تكون وسيلة للوقاية ولمواجهة مرض السكري، هل هذا صحيح دكتور حسن يونس؟
نعم تماما، وأنا أشكرك على استعمال كلمة الغذاء المتوازن، لأنه المختصين اليوم ما عادوا يستعملوا كلمة الرجيم مع مرض السكري، والكلمة الحديثة أو العبارة الحديثة التي نستعملها في النصائح والإرشادات هي العودة إلى غذاء متوازن عند مرضى السكر. وهذا ناتج من يعني فكرة مستحدثة ودراسات أيضا حديثة أدت إلى أنه مرضى السكر يجب أن يأكلوا من كل شيء بشكل متوازن، مع طبعا الانتباه بوجه الخصوص على السكريات السريعة. لكن لعلي يعني أعيد فقط شرح بسرعة كيف تعامل السكر مع جسم الإنسان وكيف يتم نسبة إفراز الأنسولين. عندما نأكل السكر مجرد أن نضعه في فمنا يحدث إفراز لنسبة أولى من الأنسولين إذا كان البنكرياس يعمل بشكل جيد، ثم عندما يمتصه الجسم في الأمعاء هناك إفراز لنسبة أنسولين أخرى لتنقص نسبة السكر في الدم وتخزنه إما في الكبد أو في العضلات. عند مرضى السكر هناك نوعين، المرضى السكر الأول يعني الديابيت دو تيب 1 عندهم مشكلة في إفراز الأنسولين، ونسبة إفرازه ضعيفة جدا، لذلك علاجهم الطبي أن يأخذوا الأنسولين وأن ينتبهوا لما يأكلون، وخاصة السكر يمتص بشكل سريع حتى لا تطلع نسبة السكر في الدم. On parle des aliments à index glycémique faible. والإندكس الجلسيميك نسبة السكر في الدم بعد أن نأكل المنتج. أما بالنسبة للديابيت دو تيب 2 موجود الأنسولين والبنكرياس تعمل وإن كانت يعني متعبة ومجهدة شيئا ما، لكن تفرز الأنسولين، إلا أن الأنسولين لم يعد يعني نافع، لم يعد يستطيع أن يخزن السكر في الخلايا، خلايا الكبد أو خلايا العضلات. وفي هذه الحالة أيضا نسبة إنزال السكر في الدم مرتبطة ارتباط وثيق في التوازن الغذائي. دعونا لو سمحت أن نأخذ بعض النصائح يعني العملية. مثلا لو أخذنا وجبة الإفطار، اللي عنده مرض السكري خاصة السكري الثاني حتى الأول، نعم الديابيت دي تيب 2 كي بوكو بلو فريكون كي ليي اوسي ان سيرتان اوبيزيتي اتسيتيرا، ما ننصحه ب يعني اكله في الصباح، اولا لابد من اون بواسون شود دونك بور سيدراتي كيل كيل سوا سيت بواسون، سوف كو اتونسيون يو فو ميو ني با لا سوكري، سيل فو سوكري لا بواسون دو ماتان يعني ناخذ يعني ان كاري دو سكر تاي 4 اي سي كونو با بلوس pour éviter justement une hyperglycémie. Nous faisons qu'on évite les boissons qu'on appelle les boissons frappées, parce que cappuccino, milkshake, etc., ce type de boissons induisent un index glycémique plus élevé. On va avoir plus de glucose dans le sang que quand on prend, bien sûr, un thé ou un café, ou d'autres boissons chaudes le matin. Ça, c'est par rapport aux boissons. Deuxièmement, il faut des glucides lents. بطيئي الامتصاص. السكريات المعقدة بطيئة الامتصاص. غنية بالألياف. Riche en fibres complètes. Le pain complet. Le pain de campagne. Tout ça, c'est magnifique. Prendre des biscottes à base du blé complet. Et éviter au maximum le pain blanc. Le pain blanc a un index glycémique très élevé. C'est-à-dire, on va avoir plus de sucre rapidement dans le sang et c'est pas bon. On peut prendre du beurre, on peut prendre un peu de confiture, on peut prendre un peu du miel, c'est-à-dire le sucre. Déjà les glucides totalement ne sont pas interdits, il faut bien les raisonner. Et le sucre simple rapide, sukkar, c'est-à-dire l'imtisas, que la confiture, que l'asal ou غيره من السكريات, ليست ممنوعة قطعا نهائيا, إنما en petite quantité. Par exemple, une cuillère à café du miel le matin au petit déjeuner, c'est très bien, ça passe sans problème. Ou de la confiture, par exemple.
Alors, mais pas les deux.
Pas les deux. Mmh. Oui, effectivement, pas les deux. Si on a un bon miel, c'est encore mieux. Mmh. Si on a une bonne confiture faite maison avec moins de sucre, tant mieux. Donc, on peut en prendre un petit peu le matin. Il faut un laitage, le lait le matin, donc ou un yaourt, ou un fromage blanc, petit suisse, labna, jibna, comme on prend au Moyen-Orient, etc. Tout cela permet d'apporter ce qu'il faut aux diabétiques.
Alors on les conseille. Ça, c'est un petit déjeuner équilibré, docteur.
Voilà. Et je leur conseille, quand ils vont prendre leur produit yaourt ou fromage, ne pas prendre 0%. Parce que quand on prend un produit à 0% de matière grasse, c'est-à-dire on va manger plus d'autres produits. Parce que les produits à 0% de matière grasse sont moins satiétogènes. يعني الشبع مع المنتجات القليلة الدهن أو يعني التي لا تحتوي على الدهن بشكل كبير لا تشبع، فبالتالي سيضطر المريض أن يأكل ربما من سكريات أخرى. أيضا أنصح، j'attire l'attention, vraiment c'est important, attention aux odiles corants, et notamment quand on vous dit certains boissons ou certains produits zéro sucre, mais ils contiennent de l'aspartame. Par exemple, l'aspartame ou d'autres édulcorants. Le problème de ces édulcorants, c'est vraiment une trompe métabolisme. Quand on met une boisson avec édulcorant ou un aliment avec édulcorant dans la bouche, il y a le goût sucré. كاين المذاق السكري في الفم مباشرة لو بروميير بيك دانسولين elle va monter parce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand ce produit, cette boisson arrive dans le tube digestif et il y a l'absorption, il n'y a pas de sucre qui arrive. Ça veut dire on a trompé notre métabolisme. L'insuline qui est sécrétée en premier lieu, il va baisser le taux de glucose dans le sang. Quand il baisse le taux de glucose dans le sang, quand on mange normalement des glucides, on va avoir d'autres glucoses qui arrivent. Sauf qu'avec l'aspartame, il n'y a pas de glucose qui arrive. C'est pas une molécule, l'aspartame, c'est pas une molécule glucidique.
D'accord.
Et donc, on va avoir une hypoglycémie. C'est pas bon chez les diabétiques.
D'accord.
Parce qu'une hypoglycémie chez les diabétiques va nous pousser obligatoirement à manger plus de sucre. C'est pour cela, attention à l'utilisation de certains édulcorants qui peuvent tromper notre métabolisme et nous pousser à prendre plus de sucre par la suite et peut-être plus de poids.
Hada, c'est pour le petit déjeuner. Alors pour le déjeuner, docteur.
Alors pour le déjeuner, on va avoir aussi toujours cette notion d'équilibre alimentaire. Pas question de faire un régime et manger moins. On va manger de tout. Un, il faut qu'il y ait une crudité. C'est du classique, j'ai envie de dire. Crudité, légumes crus, ça peut être une salade, avec des fruits, dans l'idéal, pommes, poires, des fruits qui ne sont pas trop sucrés. Un accompagnement, alors on va voir, soit un morceau de viande, de poisson, des œufs, tout cela ne pose pas de problème, avec comme accompagnement des légumes cuits ou un peu de féculent. Alors, je l'avais déjà dit plusieurs fois, moi personnellement, je proposais, en se basant sur des études anglaises, que le féculent soit beaucoup plus consommé chez les diabétiques en salade et froid, et d'éviter de prendre le féculent en plat chaud. Pourquoi ? Parce que quand
On se rappelle très bien de votre conseil qu'il ne faut pas manger les pommes de terre chaudes.
Effectivement, que ce soit les pâtes ou le riz ou le pomme de terre, tout ça c'est des féculents. Si on les mange chauds, donc ça va devenir à absorption rapide. Donc l'index glycémique va augmenter. On va avoir plus de glucose dans le sang. C'est pas terrible, on va dire, chez les diabétiques.
Là, il y a l'été qui arrive, donc il vaut mieux faire des salades avec tout ça.
Exactement. Et il vaut mieux faire notre salade avec des pâtes froides. C'est tout à fait mangeable par rapport à des traditions culinaires, du riz, des pâtes, des pommes de terre, etc. Et là, le fait de refroidir le féculent, ça va restructurer une certaine complexité et donc rendre le féculent à absorption lente. Et c'est bon chez les diabétiques. Et donc, on garde avec notre morceau de viande de préférence ou de poisson comme accompagnement plutôt des légumes cuits. Voilà par rapport au plat principal. À côté, alors on peut prendre bien sûr du pain, toujours du pain complet, du pain de campagne,
mais etc. Une petite quantité.
Alors, une portion du pain, c'est 60 à 80 grammes. Pour donner une idée, c'est à peu près le quart ou le tiers d'une baguette.
Et si on mange, par exemple, des pâtes du riz ou des pommes de terre, c'est des féculents. Donc, on ne va pas manger un féculent par un féculent.
Alors, c'est rare de manger. Alors, ça existe au Moyen-Orient. On mange
le pain. Au Maghreb, généralement, ils sont connus par ça. Ils mangent les pommes de terre avec le pain.
Le riz, mais effectivement, on préfère éviter de prendre. Alors, et du pain, et du féculent, etc., au sein du même repas. Ceci dit, si on prend un pain complet, bien complet, en fonction de la quantité, de la fraction, on va dire, des fibres à l'intérieur, ça peut passer. Par contre, pas le pain blanc, ça c'est sûr. Toujours, il faut un produit laitier, parce qu'on a besoin de calcium, etc., tous les jours. Et bien entendu, pour la matière grasse, et là j'attire l'attention sur un point important, c'est pas interdit de prendre de la matière grasse, du bon gras à travers le poisson, du bon gras à travers les huiles végétales. On peut faire une petite sauce pour avoir un peu d'énergie à travers cela. Par contre, attention si on ne pas manger beaucoup de gras parce que on risque d'avoir une complication par rapport aux pathologies diabétiques, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est connu. Donc, à mon avis, il faut avoir cet équilibre global, il faut faut continuer à apporter du glycine, parce que si on apporte, il y a une trentaine d'années, Sayyida Zuhour, مقابل 30 عام كانوا يلغون نهائيا كل مصدر من السكريات حتى النشويات أو غيرها من القمحيات ظنا منهم أنه نسبة السكر في الدم يعني ستزيد وفيها مخاطر هذا تغير اليوم لأنه تبين لنا quand on élimine toute source de glucides de notre alimentation on va se jeter à prendre du gras on va prendre des lipides parce qu'il faut de l'énergie et on va prendre des protéines Et les protéines et les lipides se trouvent dans les viandes, ils peuvent se trouver bien sûr dans les végétaux. Et ça, on avait des complications cardiovasculaires liées chez ces personnes diabétiques, entre autres, à cause de leur alimentation. On avait même, et ça existe encore malheureusement, une complication rénale, une insuffisance rénale chronique qui peut survenir chez les diabétiques, entre autres, et pas que ça bien entendu, il y a des facteurs on va dire métabolique direct, mais entre autres, c'est le mode alimentaire. Non. Je pense qu'il faut concevoir là aussi une alimentation équilibrée, et pour la boisson, bien sûr, l'eau. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour donner un conseil sur le boisson, et notamment le jus. Le jus de fruits, bien sûr, on va prendre du jus de fruits frais. Mais attention, quand on presse le fruit, l'index glycémique augmente par rapport au fruit lui-même. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, j'ai pas envie de prendre la pomme telle qu'elle est, je vais la faire en jus.
إذن أحسن شيء أنه الإنسان يأكل الفواكه من غير أن يعصرها لأنه لما نعصرها بيصير مستوى السكر فيها أعلى دكتور.
Exactement, exactement, parce qu'il y aura moins de fibres.
كثير ناس عندهم هذه المعلومة خاطئة هي لما نعصر مثلا البطيخ اليوم احنا في فترة البطيخة والدلاح الباستيك لما نعصره فنزيد فيه نسبة السكر رغم أننا ما حطيناش فيه السكر لكن إذا أكلناه كما هو فنسبة السكر فيه أخف.
تماما لأنه هي لا فراكسيون فيبر فيه الألياف إذا أكلناه كما هو سنأكل الألياف مع السكريات وتنقص من نسبة امتصاص السكر
ونفس الشيء بالنسبة للخضار دكتور حسن يونس كثير من الناس بالنسبة لوجبة العشاء يعملوا فيلوتي دو ليجيوم والخضار إذا طحناها فإننا نقتل كل الألياف الموجودة فيها لكن إذا كانت قطع صغيرة ممكن نستغلها أكثر هذه الألياف صح أم خطأ؟
تماما تماما كلام صحيح 100% وإن كان يعني quand on fait un potager il reste quelques morceaux on va dire de fibres alimentaires parce qu'on prend tout le potager on prend toute la fraction alors que quand on presse un fruit souvent on jette les résidus et on garde que la partie liquide en quelque sorte donc voilà faisons attention alors on n'interdit pas de boire un jus de fruits fait maison mais attention par exemple au jus de raisin Le jus de raisin, c'est interdit chez les diabétiques parce qu'il y a un index glycémique mais vraiment très élevé. Le raisin lui-même, on le déconseille. Voilà, l'inab. عصير العنب ممنوع عند اللي عندهم مرضى السكري لأنه نسبة السكر يعني عالية جدا. وإن كان عصيرا فهي أعلى. أكثر.
حتى لما نقول فواكه سمحني قطعتك دكتور معناه إذا أكلنا مثلا إذا حبينا نأكل مثلا بلوزيور فروي مش مضطرين نأكل مثلا بانان اونتيغ نأكل نصف بانان نصف تفاحة وإلا نأكل فقط أن فروي لأنه فيه نسبة السكر عالية في كثير من الناس عندهم فكرة خاطئة أنه عندنا الحق نأكل الفروي كونت اون فو دون لا جورني 5 أو 6 يونا كي مانج 3 بانان أو بيان 2 بوم peut-être 100 غرام دو ريزان
Oui. Alors, si on ne peut pas interdire, là, يمكن أن نمنع مرض السكر من الفواكه لأنه مهم جدا. لكن attention à la quantité, ça, ça va de soi, parce que ça s'additionne en matière d'apport de sucre, notamment de glucose, dans certains fruits, les cerises, par exemple, bananes. On a parlé des raisins. Les fruits, attention aux fruits. Trop
les cerises, mûres. C'est la période.
Voilà, justement, je l'ai dit. كلما كانت الفاكهة ناضجة أكثر لبش دنجور كلما كانت نسبة الجلوكوز فيها أعلى وكلما كانت الفاكهة أقل نضوجا كلما كانت نسبة الجلوكوز أقل فأنا أنصح مرضى السكر كان ولابد من أن يأكلوا الفواكه والفواكه جيدة لأسباب كثيرة أن يختاروا الفاكهة الغير ناضجة كثيرا faut pas que ça soit trop mou la pêche je peux la prendre dure la pomme la poire etc et de faire en sorte comme يعني كما قلت حضرتك يعني نأخذ قطعة مثلا من البنان قطعة من البوار من أجل التنويع ويعني اللذة هي لو بليزير.
On fait une petite salade de fruits, un peu de chaque fruit.
Par exemple, et de le manger tout au long de la journée, pas trop d'un coup. Un autre conseil, si jamais on doit prendre un produit sucré, c'est vrai que il vaut mieux le prendre en plein repas. Alors ça peut paraître bizarre de prendre un sucré, parce que dans notre tête, le sucré, c'est le dessert, et ça vient après. Il faut que ça vienne juste après le repas et pas trop loin du repas. Les allez attention au grignotage et au goûter chez les diabétiques basés sur du sucre. Par contre, un goûter basé sur une carotte, basé sur du concombre, basé sur un pain complet avec un peu de voilà un peu de beurre, tout ça, c'est très bien. Si on mange le sucré en dehors de repas, الاندكس غليسيميك غايتر
تريز الفي. اونوتر كيستيون دكتور حسن يونس، كثير من الناس يقول لك العسل صحي، التمر صحي، وطبعا ياكل منه كميات كبيره. هذا خطا دكتور. نعم
العسل صحي اون ابسولو، التمر صحي اون ابسولو شي كلكان كي اون بون سانتي. شي لو ديابيتيك وي مي اون بيتيت كونتيتي اون او ريفي لو ماتان اجان بروندر اون بيتيت كويير ا كافي لا مواتي او اون بيتيت كويير ا كافي سي بيان de miel. Il n'y a pas de souci, parce qu'on est au réveil à jeun en hypoglycémie. Donc, pas de souci. Et j'ai envie de le prendre, et puis parce que je veux prendre mon injection d'insuline, ça ne pose pas de problème. Mais je ne le prends pas comme ça, en grande quantité. Un kilo de dattes par jour, c'est très très grave pour l'équilibre et le contrôle, on va dire, global de son diabète. C'est pas parce qu'un aliment est bon en soi qu'on peut le prendre en grande quantité.
طبعا نركز على التوازن الغذائي. يعني مرضى السكري يمكن لهم يمانجو دو تو، ياكلوا كل المواد لكن بنسب قليله جدا، ويعرفوا يختاروا طبعا المواد اللي ياكلوها. يعني سافيني ليدي انه مثلا مريض السكري نحط له اون اسيات ابار على فابور با دو كولور، يمانج با كوم لي زوتر، تو سا سي فيني، مي اي بو مانجي كوم تو لو موند اون بيتيت كونتيتي، اي شوازي لا كاليتي.
Tout à fait, c'est fini tout ça. Ils ne sont pas des gens à part, ils ne sont pas des malades qu'il faut traiter à part. Il faut avoir, c'est pour ça que le terme équilibre alimentaire est très important, et je te remercie de l'avoir choisi, parce que c'est la fédération. Je conseille tout le monde d'aller sur le site de la Fédération nationale des diabétologues. Et ils trouvent beaucoup de renseignements. Je conseille tout le monde, mes frères et sœurs malades, de regarder les tableaux des équivalences. Ça les aide beaucoup à diversifier leur alimentation. Si je dois, j'ai envie de prendre, je ne sais pas, yuhna mu'ayyana. On a fait un yuhna, ça me fait plaisir de le prendre. Hein? Donc, qu'est-ce que je dois remplacer à la place d'un autre produit alimentaire? On n'interdit rien à 100%, d'accord? Toute une question d'équilibre alimentaire. Bien sûr, de quantité également.
توازن الغذائي مهم. إذن سؤال أخير دكتور، السمنة هي السبب الأول في الإصابة بمرض السكري، صح أم خطأ؟
يعني لا يمكن أن نقول هي السبب الأول، هي une des principales causes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, يعني اليوم عندنا نسبة السمنة كبيرة جدا في المجتمع. Et en France, on trouve autour de 17% de la population qui sont en surpoids, enfin qui sont obèses. En surpoids, c'est encore plus. Et vu qu'on a une proportion importante en surpoids et obésité, donc ça devient le principal, effectivement, facteur. Mais il y a bien d'autres causes. Il y a la prédisposition génétique, malheureusement, dans certaines familles, notamment pour les diabètes de type 2. Il y a la consommation importante en sucre. يعني أنا استغرب مثلا، ما أدري إذا الوقت يسمح لنا، الشباب الذين يأكلون من هب ودب كما يقولون، صحيح عندهم صحة جيدة والله يحفظها للجميع، لكن أنا أقول لهم attention à l'effet cumulatif. Ce que vous mangez à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, vous vous dites bof, ça pose pas de problème. Mais tout cela, vous êtes en train de fatiguer le pancréas. Et 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, à 50, 60 ans, le pancréas est tellement fatigué, il n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline, ou même l'insuline qui est sécrétée parce qu'il y a une prédisposition en plus génétique, il n'est plus efficace. Donc, le facteur alimentation est un aussi des facteurs principaux de l'obésité.
Eh avec oui, docteur, il faut trouver le moyen pour les convaincre.
C'est notre travail de sensibiliser.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Merci beaucoup vraiment de ce que vous portez et apportez à nos concitoyens.
Mais je vous en prie, docteur, merci beaucoup à vous. Il y a d'autres questions que j'ai reçues des auditeurs. Inch'Allah, on va les reposer dans une autre émission. Merci encore une fois, docteur Hassan Younes. Je rappelle les auditeurs qui veulent réécouter vos conseils, ils peuvent aller sur le site de Radio Orient, www.radioorient.com. Il y a le podcast de toutes les émissions, donc vous pouvez réécouter les conseils de docteur Hassan Younes. Merci encore une fois, docteur.
شكرا لك، merci beaucoup، à bientôt.
تحياتي، إلى اللقاء.